Gepliyer Azatlyk Radiosyn. Her tiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şu 2017-nji ýylyň 24-nji noýabr hepdeniň anyny we eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan oldal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanyşýaryn. Hortiýetin howpsuzlyk ofitserleri 23-nji noýabrda Krym tatarlarynyň bir näçe aktivistini tutsak etdiler. Munyň ýa-ni Krym tatarlarynyň ady bilen aktivistiniň ýogulundygy habar berildi. 83 ýaşly Vedze Kaşka 23-nji noýabrda öz egindeşleriniň tutsak edilmeginiň ýa-ni özünü erbet duýup keselhana düşüpdir. Krimde bolan bu tutka tutluk Moskvanın 2014-nji ýylda yarım adany Ukrainadan bölüp öz düzümine goşmagyna garşylyk bildiren topara edilýän basyşlaryň dowamında ýüze çykdy. Ortetin döwlet mediýasy Federal howpsuzlyk gullugynyň Krimdäki bölümine salgylanyp, Krim tatarlarynyň öz-özüni dolandyryjy organy mejlisiň ençe magdatynyň Simferopolda tutsak edilenligini we olaryň pul talap etmekde şüphelenýänligini habar berdi. Ortetin häkimetleri mejlisi bir kanun hatap eder. Krim tatarlarynyň wekili Edem Semet Medliyev tutsaklaryň ýanyna aklyçynyň destine goý berilmeýändigini Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna habar berdi. Ortetin döwlet gözekçiligindäki mediýasy FSB-niň Krimdäki bölümine salgylanyp, tutsak edilenleriň Türkiýanyň raýatyndan 7000 amerikan dollary möçberinde pul talap etmekde guman edilýändigini habar berdi. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar we günbatar hökümetleri Krimiň türk dilli ýylatyna we Moskwanyň Krim anneks etmegine garşy çykyş eden beýleki ýaşajylaryna görkezilýän ýetigidirli basyşlary ýadgar Fransiýanyň Suudi tutsak edilen orsetli biznesmen we kanun çykarjy Süleyman Kerimowy formal derňe wastyna goýdy we onuň boşadylmagyna degişli berk çäklendirmeleri girdi. Kerimow salgytdan gaçmakda guman edilýär. Prokurorlaryň aýtmagyna görä Kerimowyň boşadylmagy üçin ol 5 million amerikan dollary möçberinde gürew tölemeli we öz pasportyny tapşyryp Fransiýanyň Nice regionunda galmagy boýnulmaly. Kerimow 20-nji noýabrda Côte d'Azur halkara aeroportunda tutsak edilipdi. Onuň tutsaklygy setlenme döretdi. Kreml Kerimowy goldamagy wada berdi. Ortetin daşary işler ministrligi 22-nji noýabrda Fransiýanyň Moskwadaky elçisini çagyryp, näýgilelik bildirenligini eglan etdi. Forbes jurnaly 51 ýaşly Kerimowyň baýlygynyň 6.13 milliard amerikan dollary möçberinde ketgitlenýänligini habar berdi. Birleşen Milletler Guramatynyň Siriýada himik ýaraglaryň ulanylmagyndaky hüjümiň aňyrsynda kimiň gowlanlygyny aniklamak boýunça derňewi öli emma Orset günbatar ýurtlarynyň täze mehanizmini döretmek tagallalary üçin açykdyr diýip Orsetiň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi aýtdy. Vasili Nebense bu beýanaty bilen 22-nji noýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň derňewleri dowam etdirmek meselesini maslahat etmeginiň ýa-ni çykyş etdi. Geçen aýda Orset Siriýada himik ýaraglaryň ulanylmagyndaky hüjümleriň kim tarapyndan amala aşyrylandygyny aniklamak boýunça derňew mehanizminiň ygtyýarlygynyň möhletiniň uzaldylmagyna bir näçe wekalet gadagançylyklaryna girdi. Nebense himik hüjümlerde Orsetiň ýaranyny Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň goşulynyň günäkärdigini aýdan we howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň aglabysy tarapyndan goldanan Birleşen Milletler Guramasynyň bilelikdäki derňew mehanizminiň duly ynamdan gaçandygyny aýtdy. Altyl veri dowam edýän grajdan uruşynyň dowamında 330 mingden gowrak adam wepat boldy. Pakistanyň Suudi 2008-nji ýylda Mumbaýda 166 adamyň ölümine getiren hüjümi gurnamakda aýplanan islamçy lideri öý tutsaklygyndan boşatmagy karar etdi. Bu arada onuň aklawçylary we prokurorlar habar berdiler. Prokuror Sattar Sahil Hafiz Saýidiň 23-nji noýabrda boşadylmagyna garaşylýanlygyny aýtdy. Lahorun Suudi Saýidiň tutsaklygyny ýene 60 günlük uzatmak hakynda regional hökümetiň eden talabyny ret etdi. Lahorun baş sudunyň Syýnçy Topary Punjabyň hökümetinden Hafiz Saýida garşy subutnamalary bermegi sorady, emma hökümet muny berja etmedi diýip Saýidiň aklawçysy Dagar aýtdy. Sudun kararından Birleşen Ştatların ve Hindistan'ın hekimetlerinin neyegili olmağı ehtimal. Bu yurtlar sayıdı Hindistan'ın İngulü şehirinde iki tane gımmat baxam İhmanxana, Yevreyi merkezine ve Otlu stansiyasına 10 adam tarafından edilen hücum bilen bağlı plana yardım vermek taipleyarlar. Hindistan-Pakistani sayıd bilen hizmettaşlıkta hücumları amalaşırmakta. Aýpladym. Stokgolmyň etrap suwda 23-nji noýabrda ýerden beýanatynda 39 ýaşly Özbegistanly Rahmat Akilowyň 21-nji dekabr üçinli tutsak astynda galmalydygyny aýtdy. Ýerňeçiler Akilowyň 7-nji aprelde Stokgolmda bolan adam pedaly hüjümde ogurlanan ýük ulagyny ýolukçylaryň üstüne sürenligini aýdýarlar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.